Lidé, kteří nás proslavili. Část 11. Je jen málo tak malých států, jakým je Česká republika a předtím Československo, které by dalo lidem a světu tolik významných lidí, kteří pozměnili dějiny světa. Jedním z nich byl i Gregor Johann Mendel. Česky se nazýval též Řehoš Jan Mendel a byl přírodovědec, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti. Působil zpočátku jako mnich a později se dokonce stal opatem augustiniánského kláštera na Starém Brně. Na základě jeho objevů se později vyvinula věda s názvem genetika, což mělo za následek i dnes nechvalné genetické inženýrství, bohužel. Nicméně Gregor Mendel se stal světově proslulým právě svým objevem zákonu dědičnosti a tím naši zemi proslavil. Narodil se 20. července roku 1822 v Hinčicích a zemřel 6. ledna 1884 v Brně. Narodil se do rodiny německy mluvících rolníků ve Slezsku v domě číslo 58. Dnes ovšem jeho rodný dům nese číslo popisné 69. A Hinčice jsou dnes součástí obce Vlažné v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Otec se jmenoval Anton Mendel a matka Rozina za svobodna Švirtlichová. Byť byli rodiče Gregora jenom drobní zemědělci, rodný dům je poměrně rozsáhlý rolnický statek, který je od roku 1958 kulturní památkou současné České republiky, ale v roce 1958 to byl kulturní památka Československa. Dům byl v roce 2007 za pomoci evropských fondů zrekonstruován a dnes nabízí kromě muzejní expozice též konferenční a společenské místnosti. Vzhledem k faktu, že se malý Gregor narodil sice v pouze německy mluvící rodině, žil od raného mládí v dvojjazyčném prostředí, takže se rychle naučil plynně hovořit jak německy, tak i česky. Sám o sobě tvrdil, že je Moravanem německé řeči. Po základní škole chodil mladý Johann, neboť tímto jménem byl křtěný, do piaristické školy v Lipníku nad Bečvou a středoškolské vzdělání ukončil maturitou na gymnáziu v Opavě. V letech 1840 až 1843 studoval na Filozofické fakultě univerzity v Olomouci. V této době tam vyučoval přírodní historii a polní hospodářství velmi známý Johann Karl Nestler, významný výzkumník v oblasti šlechtění zvířat a rostlin, jehož výzkum šlechtění ovlivnil pozdější Mendelovu práci. Dalším profesorem, který Johanna ovlivnil, byl Friedrich Franz. Vzhledem k tomu, že Mendel pocházel z velmi chudých poměrů, musel se na univerzitě živit dáváním kondicí slabším studentům. A na přání matky později vstoupil do semináře. V roce 1843 přišel do augustiniánského kláštera svatého Tomáše na Starém Brně a přijal řeholní jméno Gregor. Používal pak toto jméno jako první, ale správně by se jeho jméno mělo psát Johann Gregor Mendel. Ve 28 letech působil jako suplent řečtiny, latiny a němčiny, ale také matematiky na gymnáziu ve Znojmě a přihlásil se k učitelským zkouškám z přírodopisu a fyziky na univerzitu ve Vídni. A paradoxně neuspěl právě v přírodopisu. V letech 1851 až 1853 studoval matematiku, fyziku, chemii, botaniku, zoologii a paleontologii. Jeho profesorem fyziky byl známý vědec Christian Doppler. V roce 1853 náhle ukončil studium na univerzitě aniž by se mu kvůli nemoci podařilo složit zkoušky. Krátce potom ještě učil, ale současně studoval fyziku, matematiku a meteorologii a během studia těchto věd si uvědomil důležitost matematiky a statistiky pro vysvětlení přírodních jevů, čehož později využil během svých pokusů s hrachem. Po smrti opata Cyrila Napa byl zvolen opatem angustiniánského kláštera a v této funkci se stal významnou brněnskou osobností, ale nejenom brněnskou, ale celé Moravy. A k této funkci přibíral stále další a další funkce, takže mu nezbýval čas na jeho pokusy. Rakouská vláda poté zvýšila významně daně i pro kláštery a Mendel strávil posledních 10 let života spory právě s rakouskou vládou o peníze. V roce 1883 vážně onemocněl a 6. ledna 1884 v klášteře zemřel. Byl pochován na ústředním hřbitově v Brně do hrobky augustiniánů. Requiem za něj v kostele dirigoval klášterem na studiích podporovaný lašský rodák Leoš Janáček. Podívejme se nyní na jeho zkoumání dědičnosti, jimž se po celém světě proslavil. V letech 1856 až 1863 se věnoval křížení hrachu a sledování potomstva. Na základě pozorování stanovil 3 pravidla, která později vešla do vědy jako Mendelovy zákony dědičnosti. A ještě později se zdála kritikům jeho experimentální data až příliš přesná a došlo k mnoha jejich prověřování, ale chyba se nikdy nepodařila zjistit. Bylo to tím, že Mendel zveřejnil z mnoha tisícovek pokusů jenom ty, které nejlépe dokazovaly jeho teorie. Zároveň z mnoha znaků, které sledoval, zveřejnil a popsal jen ty, které byly ovlivněny jedním jediným genem a u kterých je dědičnost nejjednodušší. Své pokusy na rostlinách přednesl Mendel v roce 1865 na setkání brněnského přírodovědného spolku a následně publikoval ve spisku Pokusy s rostlinnými hybridy, a to v roce 1866. V roce 1869 se mu dostalo jediné pocty za jeho života v odborných přírodovědných kruzích. Byl totiž zvolen viceprezidentem přírodovědného spolku v Brně. A téhož roku vyložil na půdě tohoto spolku výsledky své druhé práce v oboru křížení rostlin o jeřábnících. Rostlina zvaná jeřábník však byla nešťastnou volbou, vzhledem k jejímu atypickému rozmnožování, které v té době ještě nebylo příliš známé. Mendel tak došel k přesvědčení, že jim objasněné zákonitosti vlastně neplatí. Až dlouho po jeho smrti a po rozvoji tohoto vědního oboru, včetně výzkumu, se prokázalo, že se Mendel ani v tomto případě nemýlil. Mendelův přínos pro biologii byl v plném světle rozpoznán až po jeho smrti začátkem 20. století Igo de Vriesem nebo Karlem Korencem a Erichem von Čermakem a především Williamem Beatsonem, který nechal Mendelovu práci přeložit do angličtiny. Nešlo jen o to, že položil základu oboru genetiky a definoval principy nyní známé jako i zmiňované Mendelovy zákony dědičnosti, ale byl to on, kdo jako první použil ve své práci biostatistické metody. Johann Gregor Mendel se však podně a dlouhodobě zabýval i meteorologií a od roku 1862 až do své smrti prováděl každodenní meteorologická pozorování pro meteorologický ústav ve Vídni. V seznamu 13 Mendelových zveřejných publikací se celých 9 týká právě meteorologie. Mendelovo jméno nese, jako výraz úcty, i první česká vědecká stanice v Antarktidě. Dílo a život Johanna Gregora Mendla od roku 2002 prezentuje právě ono Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, umístěné v autentických prostorách starobrněnského opatství. Moravské zemské muzeum se od roku 1965 propagací jeho vědeckého a kulturního odkazu věnuje v rámci svého centra Mendelainům. Rodný dům Mendela v Hinčicích je kulturní památkou a vedle expozice věnované Mendelově životu a dílu se v něm nacházejí i exponáty zobrazující venkovský život regionu Moravské Kravařsko. A máme tady dalšího poněkud zapomenutého vědce, jehož přínos pro celosvětovou vědu byl obrovský. Jmenoval se Antonín Mrkos. Byl to významný český a opět by se dalo říci, že moravský astronom. Objevil množství planetek a komet, z nichž nejznámější je kometa 45/Honda Mrkos-Pajdušáková. Působil především na slovenské observatoři na Skalnatém plese a potom na hvězdárně na Kleti v Jihočeském kraji. Narodil se 27. ledna 1918 ve Střemchoví v okrese Brno-Venkov a zemřel 29. května 1996 v Praze. Po absolvování gymnázia vystudoval astronomii na Přírodovědné fakultě Slovenské univerzity v Bratislavě. V letech 1946 až 50 pracoval na astronomické observatoři, jak jsem říkal, na Skalnatém plese. Později v letech 1950 až 1961 na hvězdárně na Lomnickém štítu ve Vysokých Tatrách. V letech, a teď mi to zase spadlo, momentíček, to je už mi to. V letech 1957 až 1959 a později opět letech 1961 až 1963 se Antonín Mrkos zúčastnil dvou sovětských expedic v Antarktidě, kde mimo jiné studoval i polární záři a jeho práce patří k těm nejperfektnějším vůbec. Přitom od roku 1965 byl jmenován do funkce vedoucího hvězdárny na Kleti u Českých Budějovic a svou odbornou práci zaměřil především na pozorování malých tělec ve sluneční soustavě, jako jsou planetky či komety. Během svého života byl velice úspěšný a ve světě platil za jednoho z nejlepších astronomů a objevitelů malých kosmických těles, čímž si získal světový hvězdohlas. Byl objevitelem nebo spoluobjevitelem celkem 273 planetek a 13 do té doby zcela neznámých komet. Na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy byl docentem a vyučoval astronomii. Oženil se se slovenskou astronomkou Ludmilou Pajdušákovou, ale pro velmi častá a především dlouhá odloučení kvůli práci Antonína Mrkose manželství nevydrželo a rozpadlo se. Zkrátka, manželka nevydržela být tak často a dlouho sama, tak si našla jiného partnera. V dubnu roku 2010 bylo zastupitelstvem Prahy 5 rozhodnuto, že nově budovaná ulice v Praze 5 Chuchly ponese právě jeho jméno, tedy ulice Antonína Mrkose. A jsme tady u dalšího známého člověka, a to byl Jan Evangelista Purkyně. Byl českým fyziologem, anatomem, biologem, ale též i filozofem a básníkem. Byl též otcem známého malíře Karla Purkyně. Sám byl křtěn jako Jan Josef. Narodil se 18. prosince 1787 na zámku Libochovice, ale podle záznamu křestní matriky se uvádělo datum jeho narození na den 17. prosince. Jenomže podle všech historických a dostupných materiálů však s největší pravděpodobností platí právě datum narození 18. prosince. Zemřel pak 28. července roku 1869 v Praze na Novém Městě. Svým příspěvkem vědě o živočišných tkáních složených z buněk z jádry, což oznámil světu v roce 1837 za pobytu v Karolinu, se stal jedním ze zakladatelů světové cytologie. Jeho otec byl správcem Libochovického šlechtického panství, ale když malému Janovi bylo 6 let, otec mu zemřel a rodina se musela ze zámku odstěhovat. V 11 letech začal studovat na piaristickém gymnáziu v Mikulově, ale studoval také ve Staré Vodě pod vedením Jana Františka Hanela, což bylo podmíněné vstupem do řádu. Ale Jan ve 20 letech z řádu odešel. Potom se živil jako vychovatel v různých šlechtických rodinách a jeden z jeho zaměstnavatelů ho nasměřoval k lékařství. Při studiu na lékařské fakultě však psal Purkyně i básně a již v prvním ročníku lékařského studia mu ve Vídni vyšla první báseň s názvem Orážení obrazu bez konce. O doktorskou práci s názvem Ozření v ohledu subjektivním obhájil roku 1818 a stal se asistentem na pražské lékařské fakultě. Jan Evangelista Purkyně byl však i horoucím vlastencem a vědělo se to, což mu zabránilo, aby získal profesuru. Byl však tak vynikající, že se za něho museli přimluvit mocní lidé té doby, například pruský ministr kultury a vzdělávání Karl von Stein zum Altenstein, který žil v letech 1770 až 1840, velmi známý lékař a vědec Johann Nepomuk Rust, ten žil v letech 1775 až 1840, a dále přírodovědec Karl Asmund Rudolfi, ten žil v letech 1771 až 1832, a údajně se za něho přimlouval i Goethe, který též studoval procesy vidění. Purkyně se také angažoval na univerzitě mimo rakouské, konkrétně v tehdy pruské Vratislavi. V roce 1827 se Purkyně oženil s dcerou svého přímluvce a příznivce Julii Rudolfi, která žila v letech 1800 až 1835. Tedy i na tehdejší dobu velmi krátce. Pocházela z rodiny švédského vědce, působícího v Berlíně. S Julií měl 2 syny a 2 dcery. Příčinou skonu v mladém věku jeho ženy, ale i jeho 2 dcer, byla epidemie cholery, která tehdy postihla Vratislav a Purkyňovi zbyli jen 2 synové. Starší Emanuel, ten žil v letech 1831 až 1882, byl též přírodovědcem, a mladší Karel, ten žil v letech 1834 až 1868, vynikl jako malíř. Jenomže by nepřežil bez finanční pomoci otce, který jej podporoval až do smrti. Také jej nakonec přežil. Jan Evangelista Purkyně za pobytu ve Vratislavi získal roku 1832 velmi výkonný mikroskop a svůj nejvýznamnější objev, o kterém si povíme později, prezentoval na sjezdu německých přírodovědců a lékařů v pražském Karolinu roku 1837, kde jako jeden z prvních, ale spíše byl skutečně úplně prvním, přisoudil buňkám jejich stěžejní význam pro život. Ve Vratislavi také tvrdě bádal, což z něho učinilo zřejmě nejfrekventovanějšího eponyma české vědy. Publikoval například Purkyňova vlákna v srdci, Purkyňovy buňky v malém mozku, Purkyňovy obrázky, to bylo o vnímání světla okem, nebo Purkyňův jev. Tento spis se zabýval vnímáním barev okem a popsal mnoho dalších po něm nazvaných jevů a útvarů. O práci nebo v práci o spánku, snech a stavech příbuzných z roku 1857 zdůraznil osvěžující a léčivou funkci snů pro lidskou duševní rovnováhu a předjímal tím budoucí Freudovi práce a úvahy, ale i Jungovu teorii kompenzační funkce snu. Velmi významnou statí bylo individuální duševní ústroj člověka, na které pracoval v letech 1864 až 1866. Purkyně rozlišil dvě hlavní metody zkoumání lidské psychiky, a to na antropologickou, která zkoumá souvislost duševních zvláštností s tělesními, a pak psychologickou, která je založena na vlastní vnitřní zkušenosti a na sebepozorování. Třetí možností, uváděl Purkyně, je fenomenologická metoda, která hledá souvislosti mezi výjevy duševního života. Jako jeden z mála českých vědců v této době přijal bez výhrad Darwinovu evoluční teorii, což svědčí nejen o jeho otevřenosti, ale i statečnosti, protože se mnoho kapacit touto teorií cítilo pohoršeno a především jí tvrdě i za cenu sankcí potlačovala katolická církev. V roce 1850 se Purkyně vrátil na pražskou lékařskou fakultu a zde založil fyziologický ústav, ale nad vlastním výzkumem už u něho převládala činnost organizační a především buditelská. Pro své výzkumy začal sklízet ovoce, stal se členem Londýnské královské společnosti, Vídeňské a Pražské akademie věd, poslancem zemského sněmu a jen několik dní před smrtí byl rakouským císařem povýšen do rytířského stavu. Pro buditelskou, národní a vlasteneckou činnost, pro její propagaci u veřejnosti založil roku 1853 časopis Živa. Ve 40. letech 19. století sestrojil kineziskop. U něhož použil rotační uzávěrku, následně používanou u kinematografů. Jana Evangelistu Purkyně lze též považovat za průkopníka v oblasti animovaných filmů. Pro toto tvrzení mám důkaz. V roce 1861 nechal podle svých nákresů vyrobit kotouč zobrazující animovanou sekvenci práce lidského srdce. A právě toto je první známý případ na světě, kdy se použil této techniky pro výuku vědeckého oboru. Do té doby to bylo považováno pouze jako neškodná, ale i nezajímavá hračka. Sám Purkyně dokonce předpověděl, že se tento postup stane svébytným druhem umění, tedy animovaný film. Purkyně, ač sám se příliš fyzickému pohybu, natož pak sportování, nikdy nevěnoval, zapojil se do vzniku tělovýchovné organizace Sokol, především z důvodu jeho vlastenecké, tudíž české role ve společnosti. Jan Evangelista Purkyně žil, pracoval a nakonec i zemřel ve spálené ulici, což připomíná pamětní deska poblíž stanice metra Národní třída. Pochován je, a jak jinak, vždy se jednalo o velikána českých dějin na Vyšehradském hřbitově. Pro jeho celoživotní lásku k vlasti a snahu o vznik samostatné republiky se jeho pohřeb stal velkou národní manifestací. Purkyně, a již jsem se o tom zmínil v úvodu povídání o něm, se celý život též věnoval básnické tvorbě. V mládí dokonce uvažoval o tom, že se stane profesionálním spisovatelem. A také se též v mládí někdy podepisoval J. Purkyně Dichter, tedy básník. Jeho básně vyšly například v 11. svazku jeho vybraných spisů v roce 1968, neboť on většinu svého života publikoval pouze v novinách a časopisech. Věnoval se též překladům z němčiny a italštiny, například přeložil lyrické básně Friedricha Schillera a jako vůbec první přeložil do češtiny Osvobozený Jeruzalém Torquata Tassa. Pod vlivem Františka Douchy se Purkyně věnoval také básnické tvorbě pro děti. Proti častější publikaci jeho básní však hovoří jeho velmi časté používání nelogismů a podivných slovních tvarů, které si sám vymýšlel, ale bohužel nikdo jiný jim nerozuměl. Takže to byla velká závada na častějším publikování jeho básní. Jméno Jána Evangelisty Purkyně bylo umístěno pod okny Národního muzea v Praze na Zeď slávy mezi takzvaných 72 jmen české historie. V letech 1960 až 90 nesla jeho jméno Brněnská univerzita. Poté byla přejmenována, podle mého mínění naprosto nesmyslně, na Masarykovu univerzitu. Za to vznikla roku 1991 pod jménem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, což vzhledem k jeho zásluhám považuji za přínosnější. Jeho jménem je pojmenován i kráter na odvráceně straně měsíce a jedna významná planetka. V Lesnickém Slavíně byl vybudován památník se žulovou deskou, kde je uvedeno jeho jméno, data narození a úmrtí s rokem zbudování památníku. Jeho sochy jsou umístěny po několika městech republiky, například na Karlově náměstí v Praze. Jan Evangelista Purkyně byl velmi významným člověkem českých dějin. A jsme u Tadeáše Hájka z Hájku. Vraťme se teď zpět v čase a podívejme se na osobnost renesančního českého přírodovědce, astronoma, matematika, alchymisty a osobního lékaře císaře Ludolfa II. Je jim právě Tadeáš Hájek z Hájku. Narodil se 1. prosince roku 1525 v Praze a zemřel 1. září 1598 též v Praze. Byl synem Šimona Hájka a ten žil asi v letech 1485 až 1551 a byl potomkem staré české šlechty. Tadeáše roku 1554 povýšil císař Ferdinand I. do šlechtického stavu a další císař Maximilián II. Jej roku 1571 pasoval na rytíře. Celkem třikrát se oženil a měl tři syny a jednu dceru. Tadeáš Hájek bydlel v dnes již zbořeném domě u Zlatého koníčka, později byl přejmenován na dům u Červeného srdce a to je toto jméno uváděno i v análech, ale jak jsem řekl, dům dneska již neexistuje. Císař Rudolf II. Potřeboval mít na svém dvoře někoho, kdo by rozuměl ní, ale podával kvalifikované reference o alchymistech, a na jeho mínění byl alchymista buď císařem přijat nebo odmítnut. Hájek se fakticky stal ředitelem alchymistických dílen a musel z titulu této funkce čelit mnoha snahám o podvody a lze říci, že byl velice úspěšný. Proto také alchymisté známí z filmu Císařův pekař a Pekařův císař by nikdy nemohli dělat podvody, jaké ve filmu byly ukázány. Na to byl Tadeáš Hájek z Hájku až příliš vzdělaný, moudrý, prozřetelný a hlavně přísný. Mimo to on sám vědecky pracoval a napsal několik knih, mezi nimi vévodí velice na svou dobu moderně pojatý spis o kometách. Ale napsal i knihu o další pro Čechy velmi důležité komoditě. Byla to kniha o výrobě dobrého piva, která vyšla v roce 1554, kde Hájek jako první dospěl k teorii oxidace při výrobě piva. V letech 1548 a 49 přednášel medicínu a astronomii ve Vídni, kde se též stal v roce 1551 magistrem umění. Poté roku 1554 studoval v Bologni medicínu, potom přešel do Milána, kde navštěvoval přednášky Girolama Cardana. V Miláně se mu ale nelíbilo a tak se brzy vrátil do Prahy a na univerzitě přednášel matematiku a astronomii až do roku 1558. Později, jak jsem již řekl, se věnoval medicíně a stal se osobním lékařem dvou císařů, Rudolfa II. i Maxmiliána II. A byl to právě Tadeáš z Hájku, kdo císaře Rudolfa donutil, aby do Prahy přijal tehdejší nejznámější astronom Tycho Brahe. Kromě něho, tedy Tycho de Brahe, nebo on se psal zpočátku Tycho de Brahe, ale pak se zjistilo, že nebyl šlechtického urozeného rodu, takže to de se zrušilo, takže jenom Tycho Brahe. A kromě něho byl Hájek v písemném styku s předními evropskými vědci své doby, mezi které je tito vědci považovali i Tadeáše Hájka. Hájek byl prvním, kdo určil způsob, jak určit polohu hvězd stanovením přesné doby jejich průchodu poledníkem. Je také autorem celé řady astronomických a lékařských spisů. Byl prvním v naší zemi, kdo vyměřil oblast kolem Prahy a je spoluautorem mapy z roku 1563. Tato mapa se ovšem ztratila a jsou známy pouze zlomky této mapy v jeho spiscích. Tadeáš Hájek z Hájku v roku 1572 uveřejnil svá pozorování supernovy, která dnes nese označení SN 1572 v souvězdí Kasiopeia. Hájek též překládal. Byl to on, kdo přeložil několika set stránkový Matioliho herbář s českým názvem, který si poslechněte v dobové češtině. Jinak ono, když se to čte, jak to není tak půvabné, jako když se to vidí napsané, ale já to přečtu. Herbars Ginnak Bylinars velmi vžitečný a figurami pěknými i zžetelnými podle pravého i jako živého vzrostu bylin ozdobeny i také mnohými zkusenými lékařstvými rozhogněny gesto takový nikdá v zjadným jazyku prvé vydán nebyl. Jak jsem říkal ve čteném textu, to není patrný ten pravopis některých slov a je to škoda. Je to velice půvabná, ta starodávná čeština. Hájek byl vůbec prvním, kdo ve slově figurami použil kroužkované U, a to již roku 1562, tedy o celých 9 let dříve, než ho ve své gramatice roku 1571 doporučil další skvělý člověk Jan Blahoslav. Hájek svůj Matioliho herbář rozšířil a doplnil o část zabývající se chmelem, protože měl strašně rád pivo a o jeho výrobu se vždycky vědecky zajímal. Přátelil se s mnoha sládky a získal tak o pivu hluboké vědomosti, které popsal ve své latinsky psané publikaci v českém překladu o pivu, způsobech jeho přípravy, jeho podstatě, silách a účincích, kterou vydal v roce 1584 ve Frankfurtu nad Mohanem. Český překlad této publikace vyšel až roku 1878 v časopise Kvas. Tato vědecky pojatá publikace o pivu je zároveň první odbornou publikací o výrobě piva kvasu, ale Hájek se v ní zabývá i zpracováním pivovarských odpadů, tedy něco, co je velice moderní i dnes, ale i o zdravotních účincích piva, nejen v našich zemích, ale i na celém světě. To bylo velmi uznávané dílo. Tadeáš Hájek z Hájku byl pro svou lékařskou znamenitost císařem Rudolfem II. Povýšen do šlechtického stavu. Jeho jméno je též umístěno v Národním muzeu v Praze v soupisu již několikrát zmiňovaných 72 jmen české historie a je po něm pojmenován měsíční kráter, to už jsem říkal, ale v latině, tedy Hagecius. A v roce 1995 objevená planetka 1995 Hájek. A jsme tady u dalšího významného člověka, který je znám po celém světě a je to Kosmas. Na závěr dnešního pořadu se spolu podíváme na nejstarší osobnost uvedenou v jakési síni slávy, české slávy v Národním muzeu. Na kronikáře, kterého sice všichni známe, ale o kterém toho příliš nevíme. Kosmas se narodil asi v roce 1045, že jisté datum narození nemáme, ale zemřel 21. října 1125. Byl prvním známým českým kronikářem a autorem veleslavné kroniky české, která se vydávala nejenom v Evropě, ale později i ve celém světě. V letech 1120 až 1125, tedy až do své smrti, byl děkanem pražské kapituly při svatém Vítu. Takřka všechny informace, které si dnes osvětlíme, pocházejí výhradně z jeho kroniky, kde se tu a tam zmínil i o sobě či svých příbuzních, protože žádné jiné prameny, písemné prameny a doklady o jeho životě nejsou. O jeho původu nevíme vůbec nic. Naprosto nic. Ve svých kronikách se o tom nikdy nezmínil. Za to však víme, že jeho jméno je skutečně pravé, na rozdíl od mnoha jiných středověkých kronikářů, kteří si dávali v podstatě pseudonymy. Je velice pravděpodobné, že Kosmas pocházel z rodiny duchovního a navázal na otcovu kariéru, protože v té době se kněží ještě mohli ženit a mít legitimní potomky a také to velmi v hojném počtu dělali. V té době bylo jen velmi málo kněží neženatých. Uvažovalo se i o tom, že by mohl pocházet z urozeného rodu, ale tato varianta se dnes opustila, protože pro ní nejsou vůbec žádné důkazy. Většinou byla tato hypotéza vyslovována na základě jeho domnělého příbuzenství se známým urozeným Jindřichem Zdíkem. Každopádně je jisté, že musel pocházet ze zámožné rodiny, která mu zaplatila studie v zahraničí. Existují totiž písemné doklady o tom, že po absolvování pražské katedrální školy v 70. letech 11. století studoval ve škole svatého Lamberta v Curychu, která patřila v té době k nejprestižnějším v Evropě a vyučoval jej mistr Frank, který zde působil v letech 1047 až 1083 a patřil k vůbec nejlepším a nejprestižnějším mistrům, tedy pedagogům na univerzitě v Evropě. Je nanejvýš pravděpodobné, že Kosmas pobýval i na dalších významných evropských univerzitách. Do Čech se vrátil počátkem 90. let 11. století a ukončil svá studia už jako muž ve středních letech, což v té době bylo u nejvzdělanějších lidí v té době zcela obvyklé. Stal se členem pražské kapituly a v letech 1091 až 2 odjel s pražským biskupem také jménem Kosmou a olomouckým biskupem Ondřejem za císařem Jindřichem IV. Do Mantovy. Až do roku 1099 byl pouhým jáhnem, ale 11. října tohoto roku, tedy 1099, získal v Ostřihomi společně s nedávno zvoleným pražským biskupem Heřmanem kněžské svěcení. Pravděpodobně už v roce 1110 působil jako děkan pražské kapituly. Z jeho kroniky je známo jméno jeho ženy a syna. Manželka Kosmy se jmenovala Božetěcha a zmiňuje se o ní v souvislosti s jejím úmrtím dne 23. ledna 1117. Syn Jindřich je v jeho kronice uveden k roku 1123, kdy Jindřich Zdík podnikl cestu do Jeruzaléma a mladý Jindřich, syn Kosmy, měl jet s ním. Tato pasáž je však napsána tak nejasně, že to vedlo k výkladu, že synem Kosmy byl samotný velmož Jindřich Zdík. Tato hypotéza však byla nakonec opuštěna. S největší pravděpodobností se jednalo o Jindřichy II. Syn Kosmy, Jindřich, se zřejmě stal kanovníkem a někdy po roce 1148 i pražským proboštem. Z písemných dalších doklazů pak vyplývá, že se Kosmův syn znal dobře s Jindřichem Zdíkem, protože s ním vytáhl v roce 1147 na křížovou výpravu proti pobaltským Prusům. V Kosmově kronice pokračoval po jeho smrti neznámý člen Vyšehradské kapituly, kterého historici označili jakoby jménem kanovník Vyšehradský. Ten vylíčil období vlády Soběslava I. a dovedl vyprávění do roku 1142. Asi za 10 let poté připojil další neznámý autor k tomuto letopisu i popis vlády knížete Vladislava II. Tento spis je znám pod názvem Vypravování o odboji. Kosmas ve své kronice totiž úmyslně některé události zamlčel. Asi například, na příkaz, protože v 60. letech 12. století navázal též neznámý pisatel, označovaný jako mnich Sázavský, na Kosmovu kroniku dějinami Sázavského kláštera od jeho založení až do roku 1162. Tím doplnil důležité údaje, které Kosmas vůbec neuvedl. Kronikář Kosmas byl prvním, kdo popsal nejstarší české dějiny, i když zřejmě pod vlivem tehdejšího vysokého kléru. Například ve stati o svatém Václavovi uvedl jeho smrt ve Staré Boleslavi pouhými několika větami a o příčinách této tragédie se nezmínil vůbec. Za to se na mnoha stranách barvitě rozepisuje o zázracích a skutcích, které svatý Václav konal, i když my dnes už víme, že to bylo vše s největší pravděpodobností úplně jinak. Nicméně si musíme uvědomit, že Kosmas byl duchovní, žil v klášteře, takže si nemohl dovolit do své kroniky psát něco, co by mu jeho nadřízení neschválili. Kosmova kronika byla již po svém vzniku přepisována i do dalších jazyků a čtena v zemích Evropy, čím si Kosmas svou účast v tomto pořadu zcela jistě zasloužil. Vážení posluchači, to bylo dnešní 11. čtení o lidech, kteří nás proslavili. A teď si dáme do 19. hodiny nějakou tu písničku a začneme číst další pokračování knihy.
Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Píseň mám, abych měl co zpívat. Oheň má, aby mě tu hřál. Pár snů mám, abych dál. Za nocí je tu sněm, že má jen jeden lidský úděl, ten, abych tu žil. Mám, abych šíbnul se a pil, že mám to výsadní právo, abych tu žil. Slunce mám, na cestu mi svítí, štíty hor a jejich úbočí. mi stačí, abych tu žil. Kapsy mám, abych jich měl díl. Koty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám. Si srovnat, pro co jsem žil.
Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám. Zpěv mámy sladce uspává, pak na pouti nám tlampač hrál, ten šlágr, který bez ustání nás vrací zpátky k dětským hrám. Do věku zrání jdou vojska z písní do bitev, zní pochod, kolem teče krev. A jiná píseň říká přísně, už to všeho bylo dost. Kdo umí děti uspávat, kdo říká něžně, mám tě rád. Kdo pomůže ti vždycky stísně, rozpojí lidi jako most. No přece písně.
Muzika do remíre, do sila sol. Melodie na sání až v závrati. Muzika do remíre, do sila sol.
Vzpomínám na denní bar, my dva a s námi hostů pár. A jedna píseň, která zpívá, že si má láska nebeská. A i mi přijde zklamání, když láska lásku vyhání. Vše skončilo a jak to bývá, je z toho fraška nehezká. A co pak zpívá?
Muzika do remíre, do sila sol. Melodie ta svádí až k závrati. Muzika do remíre, do sila sol.
Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy. Pak ale přijde ona chvíle, když život promění se v let. Já nechci růži na rakev, já nechci pláč, já chci jen zpět. A do hrobu mě dejte píseň, naspívejte mě naposled. Ave Maria.
Muzika do remíre, do sila sol. Melodie na sáni až na závrati. Muzika do remíre, do sila sol. A mír a klid dávají. Muzika, muzika.
se mění, mění se i roba, to, co bylo kdysi, pomalu se ztrácí. Někdo to ne v prachách, jiný hledá práci. Všechna stará kréda dávno vzala voda, od pradávna Čechy nedůvěra hlodá. Vlevo nebo vpravo, vždycky stejné cíle, za odměnu tvrdí, že černé je bílé. Tak sedím v starý hospodě a auta kolem pádí, jsem samá jizva, samý šrám a postrácel jsem mládí. A ze všech snů těch, co jsem měl, mě zbyla jenom víra, že kdo jde fér a bez faulů, ten nikdy neumírá. Je jedno, kdo vládne, staří nebo nový, malé rybky v řece, stejná štika loví. Sebe lepší sliby časem funkce změní, jak nahrabat na krás, co největší mění. Tak sedím v starý hospodě a auta kolem pádí, jsem samá jizva, samej šrám a postrácel jsem mládí. A ze všech snů těch, co jsem měl, mě zbyla jenom víra, že kdo jde fér a bez faulů, ten nikdy neumírá. Závist dál si kvete, politici žvaní, člověk chytá lásku do svých prázdných dlaní. Škrabošky, co máme, těžko z tváří zmizí, ve zrušeném parku nikdo neuklízí je. Všechno, co je nyní, dávno tu už bylo, vždy se na tom světě těžko lidi žilo. Tenhle svět je krásný, ale my jsme cháska, hrozně mě to trápí, že se ztrácí láska. Tak sedím v starý hospodě a auta kolem pádí, jsem samá jizva, samej šrám a postrácel jsem mládí. A ze všech snů těch, co jsem měl, mě zbyla jenom víra, že kdo jde fér a bez faulů, ten nikdy neumírá. Hrozně mě to trápí, že se ztrácí láska.
Dávnou sto na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin.
Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jerdousí. Na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo.
Projížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede.
Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jerdousí. Na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze praškovací letadlo.
Říkám, dej mi předsedo, letadla prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček. Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl.
Jožin z bážin, už je celý bílý, Jožin z Bážin z močálu ven pílí. Jožin z Bážin dostal se na kámen. Jožin z Bážin, tady je s ním amen. Jožina jsem dohnal, už ho držím, jo ho ho. Dobré každé love, prodám já ho do soukromí.